100 питанняў, 100 адказаў. Хвала Христу! Я, Александр Панченко, аўтар гэтай праграмы, прапаную сёння праслухаць разважанні аб крыжовых паходах. Гэта тэма вельмі далікатная і часта выкарыстоўваецца для таго, каб ачарніць гісторыю касцёла. Пачынаючы ад Вальтэра, крыжовыя паходы сталі сапраўднай чорнай легендай, напоўненай падманам і вымысламі. Гэта легенда расказвае аб тым, што крыжовыя паходы былі рэлігійнай вайной, якую хрысціяне абвясцілі мусульманам. Вызнаўцы Хрыста ў ёй прадстаўлены як рэлігійныя фанатыкі і фундаменталісты, а рэлігія для іх была толькі алібі, неабходная для апраўдання захопу новых земляў і багаццяў. Чорная легенда была прыдумана для таго, каб прымусіць католікаў саромецца свайго мінулага. Даведацца аб тым, ці так было на самой справе, я прапаную ў сённяшняй праграме. Зразумець сэнс крыжовых паходаў нялёгка, бо мінула шмат стагоддзяў і свет вельмі змяніўся. Змянілася таксама ментальнасць чалавека. Сярэднявечны чалавек думаў іншымі катэгорыямі, адрознымі ад цяперашніх. Для яго крыжовыя паходы не былі толькі вайсковымі экспедыцыямі, але перш за ўсё пілігрымкамі, узброенымі пілігрымкамі. Ваенны паход быў неабходны, каб вызваліць святую зямлю ад турэцкай акупацыі. Гэта акупацыя зрабіла немагчымым тое, што было прывычным для ўсяго хрысціянскага сярэднявечча – пілігрымкі ў святую зямлю, наведванне месцаў, у якіх жыў Езус Хрыстус. Такім чынам, галоўнай матывацыяй для шматлікіх мужчын і жанчын, дарослых і маладых, нават дзяцей, каралёў і сялян, якія пакідалі ўсё дзеля вызвалення святой зямлі, была рэлігійная матывацыя. Цікава будзе даведацца, што сярод удзельнікаў пятага крыжовага пахода быў святы Францішак Асіскі. Аб ім мы прызвычаіліся чуць вельмі салодкія гісторыі, але таксама і ён быў прыхільнікам вызвалення святой зямлі. Святому Францішку нават давялося паразмаўляць з турэцкім султанам Малі Аль-Калімам. На пытанне, ці не супярэчаць крыжовыя паходы Евангеллю, Францішак адказаў. «Евангелле кажа, калі тваё вока спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе». Гэтым Езус хацеў нас навучыць таму, што калі нават наш бліжні імкнецца аддаліць нас ад веры і любові нашага Бога, яго неабходна адкінуць. Таму хрысціяне дзейнічаюць паводле справядлівасці, калі змагаюцца з вамі, бо вы абражаеце імя Хрыста і спрыяеце таму, што многія аддаляюцца ад веры. Такі быў адказ святога Францішка. Акупацыя Іерусаліма туркамі-сельджукамі паставіла пад пагрозу рэлігійную памяць вызнаўцаў Хрыста. Калі пад пагрозай былі месцы, звязаныя з жыццём Езуса Хрыста, пад пагрозай была ўся вера. Так думаў сярэднявечны чалавек. Сёння вельмі складана зразумець такі стыль мыслення, бо нават мы, вернікі, прызвычаіліся клапаціцца ў першую чаргу аб матэрыяльных рэчах ці ўласным здароўі. Сучасныя войны вядуцца з іншых прычын – яны вядуцца за нафту, эканамічныя ці тэрытарыяльныя выгады. У сярэднявеччы ў цэнтры жыцця людзей была вера. За яе нават не шкадавалі жыцця. Аб гэтым мы яшчэ будзем размаўляць больш падрабязна ў будучых праграмах, але вернемся зноў да нашай тэмы. Хрысціяне святой зямлі вельмі пакутавалі ад турэцкага прыгнёту. Нават візантыйскі імператар Аляксей I, пазабыўшы аб схізме, папрасіў папу аб дапамозе супраць туркаў. Таму другой прычынай крыжовых паходаў быў клопат аб хрысціянскай супольнасці ў святой зямлі, а таксама ўздоўж усходніх межаў Европы. Абарона хрысціян з'яўляецца таксама адным з галоўных элементаў крыжовых паходаў. Гэта не азначае, што падчас крыжовых паходаў для іх удзельнікаў не існавала іншых прычын – палітычных ці эканамічных. Аднак тое, што аб'яднала і ўзняла ўсю Еўропу на вызваленне святой зямлі, гэта была вера. Калі гаварыць пра палітычныя факты, то варта памятаць, што ідэя далучэння Іерусаліма да заходняй цывілізацыі ніколі не належала папе ці біскупам. Паводле тагачасных законаў, святы горад належаў візантыйскаму імператару – імператару Канстантынополя. Захоп Іерусаліма, які адбыўся ў выніку першага крыжовага пахода, не быў ініцыяваны папам. Папа хацеў толькі яго вызвалення. Але звернемся яшчэ да аднаго аргумента. Калі мы гаворым аб крыжовых паходах, у першую чаргу размова ідзе аб насіллі і забойствах, якія здійсняліся. Часта ўзгадваецца аб яўрэйскіх пагромах і знішчэнні арабскіх пасяленняў. На жаль, сапраўды, мелі месца трагічныя факты. Але ні папа, ні касцёл не былі іх ініцыятарамі і ніколі іх не падтрымлівалі. Забойствы мірнага насельніцтва здійснялі салдаты, якія дзейнічалі па-за мэтамі крыжовых паходаў. Вядомы шматлікія факты, калі біскупы бралі насельніцтва пад сваю апеку і асуджалі гвалт. Амаль усе крыжовыя паходы, акрамя першага, былі безвыніковымі, і ў 1300 годзе папа Баніфацый VIII замяніў поўную індульгенцыю на пілігрымку ў Рым, адмовіўшыся ад ідэі вызваліць Іерусалім. Так закончылася эпоха крыжовых паходаў. Канешне, тое, што было сказана аб крыжовых паходах, гэта зусім не шмат. Але я хачу падкрэсліць, што зараз мы маем неабходныя факты і веды, каб адказаць на прапаганду, якая імкнецца абвінаваціць касцёл у тым, што ён падняў народы Еўропы на вызваленне гробу пана.
Сто пытанняў, сто адказаў.